Yepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji noýabry hepdeniň penşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan özüň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Güler Hudaýberdi we tanış edýärin. Hortiýetiň howpsuzlyk ofitserleri 23-nji noýabrda Krym tatarlarynyň bir näçe aktivistini tutuk etdiler. Munyň ýa-ni Krym tatarlarynyň ady belli aktivistiniň ýogulanlygy habar berildi. 83 ýaşly Vedze Kaşka 23-nji noýabrda öz egindeşleriniň tutuk edilmeginiň ýa-ni özüni erbet duýup keselhana düşüpdir. Krimde bolan bu tutka tutluk Moskwanyň 2014-nji ýylda ýarym adany Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşylyk bildiren topara edilýän basyşlaryň dowamynda ýüze çykdy. Ortetiň döwlet mediýasy Federal howpsuzlyk gullugynyň Krimdäki bölümine talgylanyp Krim tatarlarynyň öz-özüni dolandyryjy organy mejlisiň ençe magzatynyň Simferopolda tutsak edilenligini we olaryň pul talap etmekde şüphelenýänligini habar berdi. Ortetiň häkimetleri mejlisi bir kanun hasap eder. Krim tatarlarynyň wekili Edem Sem Medlyayev tutsaklaryň ýanyna aklawçynyň destine goýup berilmeýändigini Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna habar berdi. Ortetiň döwlet gözekçiligindäki mediýasy FSB-niň Krimdäki bölümine talaglanyp, tutsak edilenleriň Türkiýanyň raýatyndan 7000 amerikan dollary möçberinde pul talap etmekde guman edilýändigini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy toparlar we günbatar hökümetleri Krimiň türki dilli ýylatyna we Moskwanyň Krimany eks etmegine garşy çykyş eden beýleki ýaşajylaryna görkezilýän ýedigiderli basyşlary ýadgar ýarlar. Fransiýanyň Suudi tutsak edilen ortetli biznesmen we kanun çykarjy Süleyman Kerimowy formal derňe bastyna goýdy we onuň boşadylmagyna degişli berk çäklendirmeleri girdi. Kerimow salgytdan gaçmakda guman edilýär. Prokurorlaryň aýtmagyna görä Kerimowyň boşadylmagy üçin ol 5 million amerikan dollary möçberinde görev tölemeli we öz pasportyny tapşyryp Fransiýanyň Nice regionunda galmagy boýnolmaly. Kerimow 20-nji noýabrda Côte d'Azur halkara aeroportunda tutsak edilipdi. Onuň tutsaklygy setlenme döretdi. Kreml Kerimowy goldamagy wada berdi. Ortetiň daşary işler ministrligi 22-nji noýabrda Fransiýanyň Moskwadaky elçisini çagyryp, näýgilelik bildirenligini eglan etdi. Forbes jurnaly 51 ýaşly Kerimowyň baýlygynyň 6.13 milliard amerikan dollary möçberinde ketgitlenýänligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Syriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümiň aňyrsynda kimiň ulanlygyny aniklamak boýunça derňewi öli emma ortet gün batar ýurtlarynyň täze mehanizmini döretmek tagallalary üçin açykdyr diýip ortetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi aýtdy. Vasiliy Nebense bu beýanaty bilen 22-nji noýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň derňewleri dowam etdirmek meselesini maslahat etmegiň ýa-ni çykyş etdi. Geçen ayda Ortet Siriýada himik ýaraglaryň ulanylmagyndaky hüjümleriň kim tarapyndan amala aşyrylandygyny anyklamak boýunça derňew mehanizminiň ygtyýarlygynyň möhletiniň uzatylmagyna bir näçe kwetu gadagançylyklaryny girdi. Nebense himik hüjümlerde Ortetiň ýaranyny Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň goşulynyň günäkärdigini aýdan we howpsuzlyk geňeşiniň agzalarynyň aglabysy tarapyndan goldanan Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikdäki derňew mehanizminiň duly ynamdan gaçandygyny aýtdy. Ýeti ýyl tilweri dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında 330 mingden gowrak adam wepat boldy. Pakistanyň Suudi 2008-nji ýylda Mumbai'da 166 adamyň ölümine getiren hüjümi gurnamakda aýplanan islamçy lideri öý tutsaklygyndan boşatmagy karar etdi. Bu arada onuň aklawçylary we prokurorlar habar berdiler. Prokuror Sattar Sahil Hafiz Saýidiň 23-nji noýabrda boşadylmagyna garaşylýanlygyny aýtdy. Lahoryň Suudi Saýidiň tutsaklygyny ýene 60 günlük uzatmak hakynda regional hökümetiň eden talabyny ret etdi. Lahoryň baş sudunyň seýinçi topary Punjabyň hökümetinden Hafiz Saýida garşy subutnamalary bermegi sorady. Emma hökümet muny berja etmedi diýip Saýidiň aklawçysy Dagar aýtdy. Suudyň kararından Birleşen Ştatlaryň we Hindistanyň häkimetleriniň nägile bolmagy ihtimal. Bu ýurtlar Saýidi Hindistanyň iň uly şäherinde 2 sany gymmatbaha mehmanhana, Ýewrei merkezine we otly stansiýasyna 10 adam tarapyndan edilen hüjüm bilen bagly plana ýardym bermekde aýplaýarlar. Hindistan Pakistany Saýid bilen hyzmatdaşlykda hüjümleri amala aşyrmakda. Aýpladi. Stokgolmyň etrap suwda 23-nji noýabrda ýerden beýanatynda 39 ýaşly Özbegistanly Rahmat Akilowyň 21-nji dekabr üçinli tutsak astynda galmalydygyny aýtdy. Derňewçiler Akilowyň 7-nji aprelde Stokgolmda bolan adam pedaly hüjümde ogurlanan ýük ulagyny ýolugçylaryň üstüne sürenligini aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.